Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave. Čelisti.
Čelisti.
Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti. Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na Rádiu Wave.
Konečně trochu toho 90kového hauzu taky. Tondo, ty se super rozjel.
Je to příjemné.
Začíná filmově kritický magazín Čelisti. Od mikrofonu zdraví Aleš Stuchlý. Taky pan Klobouk, Tonda Tesař, nazdar.
Ahoj.
Tam už je tady furt ten kluk. A Vít Šmarc.
Já smekám, ahoj.
Ahoj, jsi byl top of the lake. Jak jsi měl dovolený? Dobrý to bylo,
nádherně,
příjemný.
Úplně jsem se vypnul a teď už nejdu nahodit.
Vypnutej, takže bez elektriky kompletně teda topil si.
Já jsem dneska hodně jako bez elektriky.
Teda. Brambory na poli, nevadí. Dáme 220 a půjdeme na to. Dneska si povíme něco o tom, kdo je nominovaný na evropské filmové ceny. Taky si povíme o tom, co si myslí oni a Silvio a vzájemně, co si o sobě myslej. No a vy byli takový jako Outlaw Kings, ne? Trošičku jakože drátěný košile. Dneska.
Jo, navlečeme, víte.
Jo, dáme.
Poprášíme své dvouručáky.
Porubeme, no.
Kdo z vás dneska slavíční srdce? Komu to tepe líp?
A Tonda dneska. Tonda, to ne, ve formě.
Ale zase Vítek bez té elektriky si myslím, že, jako, jo, že mu
taky
to
půjde
dobře.
Tehdy, no. Taky to neměli to při tom dobývání tehdy vůbec.
Já se cítím jak Robert de Bruce dneska.
Jasně, a taky trošku k Daredevil, nám něco povíš. To bylo hodně nadějný a pak asi na závěr být malinko.
Méně nadějné.
Méně nadějné. Nevadí, až to jsme měli nějaký téma, ne? Ještě tam bylo něco.
Ne, to ty klobouky, ne?
Jo, pozor, přátelé. Venku už zavádl soumrak, přátelé.
To padlo.
Praha, Budapešť, 20. léta. No, 10. spíš. 10.
Já tahám čabajky.
Výborně, vytáhněte čabajky u Heráky.
Vytáhneme čabajky.
A zároveň
s tím odlokingem možná.
To do tvoje první novinka, pojď rovnou.
Jo, první čabajka, no.
Jaký předpovědi počasí dneska?
Ta bude z Itálie,
jo?
Kde Matteo Garrone,
jo.
Člověk, který
tahá teda za nitky.
Který teda tahá za čabajky,
jo.
Poslední dobou s filmem Dogman, ale chystá se zatáhat ještě za jako pořádnější čabajku,
jo.
Protože lépe řečeno za nos vytahá Roberta Beniniho, který by měl
strašná
hrát
práce.
Hlavní roli v jeho novém filmu,
jo.
Což má být adaptace Pinokia.
Mm-hmm.
Takže to bude jako hodně
bude to surový. Bude to surový.
Bude to hodně výlet někam jinam od toho Dogmana asi.
Tondo, prosím tě, jak se jmenuje takový ten erotický film ze 70. let, kde je taková ta půvabná scéna s krvavým nosem Pinokia?
Je, to je Lsecký párl.
Lsecký párl. A to doporučuju, taky malé doporučení, tak je tam ta scéna, to je nádherná věc, že?
A to je taky Beniny.
To je taky Beniny, to je ranej takový krvavější Beniny, teda malinko. No nic, se mi do toho skočil, no ještě to řekni nám to, jestli
no,
tam je něco
jako zajímavého. No, já jenom, že je to film, který budí ve mně takové lehké až silnější obavy, no.
Se...
Ta pohádka pohádek nebyla úplně skvělá, ten jeho historický pohádkový film, brutální, no.
Jo, nenápadný Dogman vlastně jako poměrně zabil, ale tady ty velkorozpočťáky, jeho ambiciozní, může dopadnout jakkoliv. Já na tebe decentně navážu a to v tom smyslu, že evropské filmové ceny do značné míry tak jako přiovládl právě Dogman. Evropské Oscary do té pětice nominovaných filmů se dostal jednak Border, což já vítám, neboli Tina a Vore, skvělý švédský film Aliho Abbasiho, který vyhrál Uncertain Regard v Cannes. Je tam Studená válka, Pavel Pavlikovský, ke který máte trošku jako studenější, podchlaznější rezervu. Já ten film mám hodně rád, především za tu precizní režii, za kterou je taky dominovaný ostatně. Pak tedy Dogman, Garone, můj malý nenápadný favorit. Pak Lucas Dont s filmem Dívka, který si zhodnotíme příště. LGBTQ komunita pochopitelně nejenom. A pak pro mě velmi jediný asi rozporuplný rozhodnutí, co říkáš, Vítku, na Happy S. Lazaro, Alice Rohrbacher.
A tak ono to tam asi svým způsobem patří, ale pro mě je to takovej Happy S. Bizarro. Je to takový festivalový bizar. Myslím si, že Alice Rohrbacher už měla silnější momenty, než je Lazaro.
Myslím si taky, Tondo, tebe bych vyzval k drobné tady korekci. Cena za režii, tam máme Border, Dogman, Cold War, Happy S. Lazaro a k mým překvapení Samuel Moss s takovým hodně teda nedomrlým filmem Foxtrot.
No, Foxtrot nebyla žádná velká pecka, no, film, který je vlastně strašně snaživej, strašně se chce předvést, co všechno dokáže za polohy, ať už scenaristický nebo režijní v těch třech jako povídkách a vyšel z toho takový prostě velmi rozpačivý. velmi taková jako hodně ambiciozní stavba na hodně vratkých hliněných nohách.
To si řekl pěkně. Možná se vrátíme krátce k herečce, kde je nominovaná třeba Marie Bojmer za 3 dny v Kybernu, což si myslím, že hodně kvitujeme, ne?
To musí být jedna z velkých favoritek.
A pro tebe ještě, ty jsi jediný viděl film Moment at War, Haldora Gerhardsdóttir, taky asi bys...
Já bych rovnou přidal, že tenhle ten film Žena na válečné stezce získal Lux Prize, cenu Evropského parlamentu. Myslím si, že docela zajímavá islandská tragikomedie s hodně výraznou hudbou a takým výrazným konceptem, na který jsme zvyklí od režisera. Jehož jméno jsem si nezapamatoval.
To nevadí, a v kinech v lednu 2019?
Přesně tak.
Tak rovnou ještě pojď s nějakou novinkou.
Já dám takovou krátkou novinku. Tereza Novotová promluvila o svém novém hraném filmu, který se
promluvila
bude...
teda.
Promluvila. Jo. Promluvila velmi výrazně. Její film se bude jmenovat Světlonoc, neboli The Night Siren. Tenhle ten námět už vlastně vyhrál cenu Eurimáš, samozřejmě, na koprodukčním trhu. Je to hodně úspěšný titul už týhletý raný developmentový fázi a my jsme se dozvěděli tak trochu, o čem to bude. Jo. Protože Tereza Novotová ohlásila, že to bude film z prvky hororu, tak je tam trocha magického realismu, chata v lesích, samota, ženy, přesně tak, ženy, které jsou čarodějkami a ona sama říkala, že vlastně tohle téma jí fascinuje, protože dříve se ženám s touhle otevřenou sexualitou a emocionalitou říkalo čarodějnice. Dnes jsme nálepkované jako děvky, uvedla Tereza Novotová.
No tak, já mám husí kůži úplně.
Mě to fascinuje to téma.
Fascinuje to?
Ale nevím, jestli to chci vidět v podání prostě Terezy Novotové.
Doufám,
že tam bude hrát Mečer, ale
určitě,
hlavní
roli. Takovou špínu trochu tam bude hrát. Boštíky budou, tak já to předělím ty novinky nějakým songem, ne? Aby si svět být trošku toho bulharství za toho. Vzpomínka na tu stranu válku.
Na Bulharsko.
To taky. Swiss Beats a jeho stunt. Kluk ušatý, Tonda Tesař, tam má ještě nějakou vypečenost, já to vím.
Jo, ušatá novinka z Polska.
No, Polska, tak
Malgorzata Szumowska, režisérka.
Taková, jako, no.
Prostě tahle ta paní, která už udělala Tělo i tvář.
Už,
tak teďka, tak teďka se pouští do Maséra.
Takže
další film bude taková, zase asi další taková sociální masáž. Mm-hmm. Má to být portrét současného Polska, současné polské střední třídy, jak ho vidí 46-letý masér, který navštěvuje své klienty, kteří právě patří do téhleté sociální třídy v jejich domovech. Docela bizární zápletka, ale
bych tak čekal,
tak už to řady, jako, tak už to v těch jejich filmech chodí.
Teď to mám na waiting listu hodně vysoko.
No a budeš čekat ještě do příštího roku, protože už myslím, že na příští rok je naplánovaná premiéra tohoto filmu polsko-německé koprodukce.
Je fakt, že ona vždycky soutěžila s posledníma filmy, který si vyjmenoval v Berlíně. No. Nevím teda, jestli do února je šance to stihnout, to se tam asi nikdy nedočet.
To
asi
jsem se úplně nedočet.
Že by třeba postoupila ale... do Cannes nebo tak něco.
My jsme
to rozhodně přáli do finále, takzvaně. To by bylo záhodno. Co to máš ty pěkně?
Do finále postupuje taky Rambo.
Taky.
Chystá se film, který se bude jmenovat.
Už bylo na čase, ale.
Bude se jmenovat poeticky The Last Blood, poslední krev. Ramba v něm uvidíme, jak bojuje s mexickým drogovým kartelem a bude to zřejmě jeho poslední představení na plátně. Ale tenhle film má za sebou docela zajímavý jako pozadí, jak vznikal. Vlastně původně tvůrce Ramba David Morrell měl úplně jiný nápad. Jo, tohle bude takový klasický Rambo, zřejmě velký body count, bude se tam jako hodně šrotovat, hodně mexický maso, hodně tortily lidský. Ale ten původní nápad, říkal David Morrell, že na něj přišli, když si se Sylvestrem Stallonem telefonovali a každý víkend si telefonovali 2 hodiny a přišli s námětem, který podle Davida Morella byl adeptem na Oscara. Byl adeptem na to, aby se Rambo konečně stal jako festivalovým filmem.
Skutečně.
Mělo to být o člověku, který je zjizvený válku, mělo to být oduševněný portrét.
A to je Dolokarna, to je úplně tak hotový.
A to byl ten první film. Už,
tak právě, ono to mělo právě navazovat vlastně na ten první film, svým způsobem, aby tak jako se poeticky rozloučili s tímhle tím mužem, který v prvním filmu zabil jednoho člověka a pak za to až do konce trpěl.
Pak plakal, no.
Pak jenom plakal a trpěl v lese.
Hladoval.
Tak oni vlastně chtěli udělat něco podobného.
Velký bohužel,
pak Sly řekl, že to teda točit nebudou, že už se vůbec Rambo 5 točit nebude a David Morrell je naštvaný, protože pak se dozvěděl, že 5 se bude točit podle úplně jiného námětu. Byl tam ještě jeden krásný námět, to je škoda, který se neuskuteční. V 5. filmu měl údajně Rambo bojovat s člověkem, který je napůl člověk a napůl stroj. To by podle mě bylo hodně originální.
Napůl strom, mě by se bylo to napůl strom.
Stromovous.
Lehký stromovous.
Těch je v Mexiku určitě spousta.
No, to ne, podívej se na Del Tora, že? Ten je úplně čistý stromovous. No přátelé, na závěr novinka, my jsme tady mluvili o režiséru Mikeu Flanaganovi v souvislosti se seriálem The Haunting of Hill House, jeho projekt, který se jmenuje Doctor Sleep. Jo, takže tam nabírá nové hvězdy takzvaně. Jacob Tremblay, známý ze Tondova oblíbeného filmu Predator Evoluce.
Jaj,
nebo taky,
teda...
nebo taky Room.
Guilty Pleasure oblíbeného.
Spíš pro tebe, bude tam hrát Bruce Greenwood taky, jo. A Rebecca Ferguson jsem teda docela dost rád z Mission Impossible.
Bruce Greenwood asi konec konců zkusil Mike Flanagan už ve svém předchozím filmu podle kingovské předlohy, že Tondo?
A jo, ano. To taky nebylo vůbec špatná věc. Geraldova hra,
ano.
Bylo to zcela v pořádku, si myslím. No, jo, ten film.
A tam zase Carla Gugino, která pak hrála v Haunting of Hill House. Hezky se to tak jako prolíná pěkně. Novinek bylo myslím dost a pošleme si tam ještě jedno v Swiss Beats, jak jsme už teda říkali s tím Pušoutý konečně. Teda jo, bych to s dovolením tam poslal.
Pšouky.
Pšouky lehký, tak jako klavírek trošinko. Klavír preluduje.
Pěkný. Sám. Tohle je Dan tohle.
No jo.
Unplugged.
Čelisti Radio Wave. Hodně cold-blooded.
Hladnokrevně.
Pořádný delivery. Pusha T, Swiss Beats. Z jeho nové desky.
Mňam, mňam.
Produkoval Vítek, pochopitelně. Po večerech, jo. Když měl chviličku. Bez elektriky. Ale poradil si.
Bez spánku, bez elektriky jedině.
Láská akustika. Slíbili jsme seriál, jako vždycky aspoň máme jeden, tentokrát Daredevil, třetí sezona. První dvě jsme tady, myslím, jako reflektovali poměrně a poměrně jsme kvitovali kvalitu. Vím, že dominantou první série byla ta fantastická akční scéna a třetí série přináší takový reload ještě v tučnějším balení. Je to taky dominanta?
Je to taky dominanta, ta scéna Netflixu se letos hodně daří s jednozáběrovkama, o tom ještě bude řeč v případě Outlaw Kinga. Jo. Tady je dlouhá akční scéna, která není, řekněme, choreograficky nejnáročnější tím bojem, ale jsou tam teda dost jako hnusné fyzické věci, které se jim podařilo vměstnat do záběru a vlastně to docela souvisí s tím, jak je najednou koncipovaná postava Daredevila, která je ještě zranitelnější, v něčem ještě rozbolavělejší, zbavená svého kostýmu, vlastně celý té aury, něco, co jsme viděli v předchozí sérii Punishera, v první sérii Punishera, postava, která už jakoby nechce být sama sebou, snaží se spíš schovávat a celý ten seriál se vlastně snaží být jako líčením jeho vnitřního rozkladu a snahy najít své místo ve světě a nějak se morálně zorientovat v tom, co se kolem děje. Pochopitelně tady to není Frank Castle, starý vrahoun, ale je to Matt Murdock, slepý právník, který je vlastně hluboce katolicky přesvědčený a ve třetí sérii stojí v situaci, kdy čelí prostě dilematu, že si myslí, že bude muset někoho zabít. Ten někdo je samozřejmě Wilson Fisk, který se vrací. Je to skvělá zpráva, protože je to podle mě jeden z nejlepších záporáků, určitě, který komiksový filmy vyprodukovali. A vlastně tahle ta nadějná situace, kdy od začátku vidíme zlomenýho hrdinu, který uvažuje, že aby přežil, bude muset popřít všechno, v co věřil a udělat ten nejhorší hřích z pohledu katolíka, asi z pohledu nejen katolíka, tak je vlastně docela nosná. Problém Daredevila znovu, jak už v případě Netflixovských seriálů bývá, je ta 13-dílná plocha, na který se rozprostírá. Pro mě seriál, který naposled využil účelně těch 13 dílů, byl právě Punisher, který si poradil s tím jako hodně pomalým, dějově poměrně vyprázdněným schématem velice dobře tím, že věnoval velkou pozornost postavám. Daredevil zkouší něco podobného. Je to seriál, který klade hodně velký důraz na jako drobnosti, na malý dilemata, na minulost postav, který třeba známe už vlastně celý ty tři sezóny. Tady se o nich dozvídáme úplně nové věci, třeba o postavě Karen, tam je docela zajímavý půl díl, který je věnovaný jejímu dětství v americkém Vidlákově. Má to skoro Manchester by the Sea jako grády najednou. Ale ten seriál má jeden velký problém. Obsahuje nejlepší scény v dějinách tohohle seriálu. Ta třetí sezona samozřejmě. A obsahuje bohužel taky bezkonkurenčně nejhorší scény. Místama to působí šíleně odflákle ten seriál. Způsob, jakým se chová k některým vedlejším postavám, které jsou třeba velice zajímavý. Postava novýho antagonisty Daredevila Dexe. Říkám Dextra, ono to skoro Dextra je v něčem. Ty zvláštní zvraty, které jsou tam tak jako ledabyle pohozený, velmi zásadní věci, které úplně mění vyznění té postavy, ale jsou tak jako po cimrmanovsku vyřešený trochu ledabyle. Člověka to hodně rozčiluje a co je úplně nejhorší, ten seriál by měl mít nějakou gradaci. A o tu gradaci se má starat právě konflikt Daredevila s Wilsonem Fiskem. Musím říct, že i ta postava Fiska postupně ztrácí ten svůj jako děsivý magnetismus. Ten tučňák, ta lidská kůželka se vlastně okoukává během té třetí sezóny. A je to velká škoda, protože to byla jedna z nejzajímavějších figur a vlastně ta třetí sezona nějak neví, co s ní, neví, co s Mattem Murdockem a nakonec nejlepší postavou té série je agent FBI Ray Nadim, který v něčem působí jako nějaká variace, takový jako Cohenovský figury, dobrý člověk, který
Lehce se nadýmá během toho.
No. Udělá jeden chybný krok a vlastně už se to s ním veze. A tahle postava má jediná jako fakt dobře vyklenutý dramatický oblouk. Daredevil 3 končí nejhorším dílem, nejhorší hodinovkou v dějinách této série. Mm. Něco, co bych čekal spíš od Iron Fista nebo těle těch slátanin netflixovských, tak se bohužel stalo v případě Daredevila. A musím říct, že mě to vlastně poprvé hodně poznamenalo dojem z tohohle seriálu. A Matt Murdock je nakonec jednou z nejméně zajímavých figur této sezony, což je hodně špatná.
Těšil se na poměrně mizerná zpráva. Co ten jeho kolegáček?
Foggy Nelson, pořád
dobrá figura,
pořád skvělá postava. Opět, kdybych měl říct, jako společně s Rayem Nadimem je tenhle ten dobrý člověk, který se snaží zůstat dobrý za každých okolností, vlastně nosnou figurou té série.
A Nadimovýho hraje někdo pozoruhodný?
Jay Ali se jmenuje ten herec a je to zajímavý objev. Myslím, že to je člověk s pakistánskými kořeny, je to na něm hodně vidět, ale je to takový ten jako dobrák od kosti a zároveň jako hodně charismatický herec. Podobně by se dalo mluvit o představiteli toho zmíněného Dexe, což je Wilson Bethel, herec, který je známý spíš z menších rolí, ale hraje velice dobře, bohužel jenom pak už moc nemá co teda.
Dobrý, no tak díky, no to se takže na trojku koukat nebudu.
pro fanoušky asi nemá cenu nic řešit, že jo, je to prostě Daredevil.
Ten Bethel mi vystřihni, pošli mi to.
Se podívej, já myslím, že už to někde bude viset na YouTube, takže jo. Můžeš si dát těch asi 7 minut nebo kolik to má.
Jedno záběrovek, což já jsem, tak si to vychutnám a jinak asi hotovo. Na příští seriál, to do co roku koukáš, na příštího dílu, nějakou kompletní
to jo,
série.
Nevím.
No, co
teďka nekoukám na nic, člověče, na žádný seriál, no.
Pozor, já koukám na velmi zajímavý britský seriál, aspoň pilot byl teda vynikající, jmenuje se to Bodyguard, je to nejúspěšnější seriál v dějinách britské televize.
Jo, některý recenze jsou pochybovačný, ale některý naopak, no, převazná většina nadšená.
První díl se mi teda fakt hodně líbil, pomalá, psychotická, vyšinutá záležitost.
Trošku přirovnávají k Homelandu, je to tak, což já jsem měl docela rád, aspoň v těch počátcích.
Jsou to Homeland grády.
V počátcích, jo, no.
Počátky, doktoři z počátku.
Doktoři z počátku, a to si dáme příště, přátelé, to si myslím, že bude nejlepší.
To bude problém dokoukat, no.
Nevadí, dáme si Smínou a Crash.
To bylo bez konce, ty doktoři z počátku.
Ten Martin Veň hlavně bude.
Ano, doktor Martin, pozor.
Odpojený,
ten bude doufám celou dobu.
Trochu tučného minimalismu. Smínou, Crushed Ice. Čelistě na Radio Wave. Tak, trochu tučný zážitek si dáme i teďka. Soumrak.
Hlavně spíš ten minimalismus. Ten
minimalismus.
Tučný to úplně není, no.
No, tak jako...
Je to... Hlavně ty klobouky jsou takový.
Teď jsem to říct, je to právě načichraný.
Přifouknutý.
Jako esteticky přifouknutý, přesně tak. A tučný, aspoň v případě kameramana Matyáše Erdélyho. Mluvíme o filmu Soumrak, který získal cenu kritiky na festivalu v Benátkách. Je to samozřejmě druhý nový film režiséra László Nemese, který slušně přizabil svým debutem Son of Saul, Saulův syn, který získal Oscara, velkou cenu v Cannes a tak dále. A vůbec proměnil pohled na to, jak se dá natočit snímek o Shoah a o holokaustu. Tady se snaží trošku jako nabídnout takový neortodoxní pohled na dobové melodrama a za mě mu to tak úplně nevyšlo. Co ty, Tondo?
No a je to vlastně trochu podobný v principu tomu Saulovo synovi, protože vlastně tady taky ta kamera většinou v takových delších sledovacích záběrech prostě je hodně často hodně blízko té hrdince a vždycky tak jako jen tak mimochodem nám ukazuje to její okolí a vlastně tímhletím, že staví, ale jako dělá to úplně stejný vlastně princip jako u toho Saulova syna, ale použitej k úplně jiným úplně jinému výrazu. Tady jde o to, že ta kamera vlastně izoluje tu hrdinku od toho okolí a vzhledem k tomu, že ten film je vlastně jako mysteriózní thriller, kde ta hrdinka se snaží odhalit tajemství smrti jejich rodičů a identitu svého bratra, o kterém nevěděla, že ho má, ale dozví se to během toho filmu,
jako
tak to jako přesně tak. Ale ty už to víš dávno, to je ten jediný rozdíl, jediné, ale dost podstatný. To prostě je velmi dobře, jakoby si myslím, jako souzní s tím, jak je ten film postavený, s tím, že on je velmi tajuplný, strašně málo toho divákům i tý hrdince jako dopřává z hlediska jako objevování nějakých stop a spíš tak jako hrozně mlží. V tom úplně základním principu, byť ten film je vlastně úplně jinak natočený, tak mi to připomíná Hanekeho Bílou stuhu, která vlastně se odehrává úplně ve stejné době. Je to úplný počátek nebo doba těsně před počátkem první světové války a vlastně oba dva ty filmy se snaží jako předestřít před těmi diváky obří vlastně neproniknutelné mystérium, které jako nějakým způsobem symbolicky pojmenovává ten počátek té války, zároveň jako ukazuje nějakou tajuplnost toho, jako toho přelomu vlastně mezi tou dobou před tím konfliktem a po něm, ale a zároveň vlastně jako to mystérium nechává hrozně utajený i před tím divákem samotným.
To by mě právě zajímalo, protože Saulův syn vlastně byl film, který vznikal velice dlouho, ten scénář se psal snad 2 roky. Jak v tomhle tom případě vlastně vyznívá právě ten scénaristický trik zamlčet věci? Působí to promyšleně nebo spíš nějakým způsobem nahodil?
Na mě to působí jako především strašně zaumně, jako trošku zaumná pozéřina. Vlastně i ten styl, podle mě, na rozdíl od Saula, kde ten subjektivní pohled vlastně strašně fungoval, tak tady už mi to přijde vlastně jako takový manierismus, který jde trošku proti duchu toho filmu. Oceňuji 35 mm, steadicam je to prostě masivní záležitost, ale vlastně po hodině zjistíte, že vlastně je to jenom trik, je to jenom hra, je to takový jako gimmick. Ona neustále, hrdinka, musí chodit kam si, kam nemá, na tom je to celý postavený. Takže vidíte, že to je jakoby princip, ale je vlastně strašně průhledný. Takže to tajemství tam vlastně jakoby žádný není. Je to tak okázal enigmatický, až vás to trošku přestává zajímat, aspoň to byl můj jako dojem z toho.
No já bych nebyl rozhodně takhle drsnej, mně přijde, že ten film jako velmi záměrně si právě hraje s takovou až jako nějakou šestákovou stylizací v tom, že tam jsou různý vlastně maskovaný jako postavy z podsvětí a nějaký jako tajuplný aristokratický kulty a podobně. A je to jako, nedá se rozhodně říct, že by to bylo nějaký jako promyšlený, nebo že by ti tvůrci jakoby skládali ty stopy do nějakého jako vzorce. Naopak ten film nemá působit srozumitelně, jo, což je jako celý ten trik, ale zároveň si myslím, že jako ten jako to ta metafora, kterou tam ten tvůrce buduje, nějakým způsobem dost dobře funguje. On jakoby se dá i chápat tak, že tam jde o to, že ta hlavní hrdinka je žena a je to vlastně takový ten příběh tý jako vlastně tý osamělý hrdinky, která jakoby se snaží právě odhalit tu záhadu, ale to okolí neustále jako říká, že tady sem nemáte přístup, sem nesmíte, prostě tohleto pro vás jako není určený a vlastně i ta pointa na závěr toho filmu tak jakoby nějakým způsobem uzavírá i tuhletu linii, která je tam jako vlastně jen tak jako jemně naznačená, jo? Není to zase jako nějaký film, který by tohleto jako akcentoval nějak silně.
No, Julie Jakab se tam celou dobu má takový jako vlastně jeden výraz, jeden až dva, nelze jí to úplně vyčítat, protože já jsem pochopil, že v Nemešově něco vlastně strašně rigidního. Myslím si, že jako osobnostně, tak teda jako v tvůrci, je to tam hrozně poznat a ta muzičnost vlastně si myslím, že bere trošičku v tomhle ohledu zpátečku. A přestože je to asi součást stylizace, vlastně ta prazvláštní jako strnulost, jako přeumělečtělá, vlastně se tam dostává pro mě až na mez, kdy se dostávám do nějakého jako divadelního modu a kdy mi to začíná vlastně strašně otravovat. Ty sošné pohyby a pohledy, což pak graduje v tom samotném konci. Jan Zákopčaník trošičku hodně prší, předpověď temná, samozřejmě v první světové válce, což by jinak to umístění a ten zvláštní šef, ten přechod do toho, nebudu prozazovat do toho posledního záběru, by mohl být vlastně strašně originální, kdyby on zase nevyužíval ten strnulý trik toho pohledu do kamery. Nevím, tohle mi to přišlo hrozně jako těžkopádný v tomhle ohledu, vlastně při vší suverenitě a brilanci té kamery, která samozřejmě vyšívá, jak se dá.
No, je to jako vlastně ve spoustě ohledů ten Son of Saul prostě převedený do úplně jako, ale strašně odlišných jako...
Méně kompatibilních podstatně. Teda
strašně kulis. Odlišných kulis. Kulis, který nejsou tak vlastně extrémní. Tím pádem vlastně ten film není tak kontroverzní, jako je Saulův syn, který jako myslím částečně právem spousta lidí kritizovala za to, že vlastně jako ani tohleto není nějak jakoby super jako adekvátní pohled na holokaust, protože to jako v podstatě nejde nějak adekvátně sfilmovat. Jasně. Tak tady jako tenhle ten problém nemáte vůbec. Tady máte jako naopak jako pocit nějakého velmi, nebo já jsem měl nějakého relativně osvěžujícího pohledu právě na tohleto období vůbec na ten žánr toho kostýmního dramatu, kde jakoby tam jsou scény, které jsou opravdu velmi opulentní, co do výpravy, jo, je to jako ta
klobouky,
atmosféra. Ano, jako, samozřejmě klobouky, jako první
nosit.
První a poslední jsou klobouky, ale kromě klobouků tam z té Budapešti vidíte opravdu celkem hodně, ale všechno v takových jako velice vkusně udělaných záběrech, kde jakoby on vám jako necpe před příliš moc před obličej tu jako okázalost. Naopak tím, jak se drží u té hrdinky, tak to jako vyznívá velmi, velmi dobře, podle
mě. To 2,5 hodiny je z tvýho pohledu opodstatněný, nebo je to film, který se trochu vleče a kulhá právě v té enigmatičnosti naměrný?
2 hodiny 10 to má bez titulku, myslím.
Ty jsem ustřihl titulky.
Jo. Já jsem na ně taky nekoukal.
2,22 to má prýci.
Jo. No je to dlouhý, no. Je to dlouhý a zase, ale samozřejmě můžeme to jako říct, že to je jako problém, protože já taky jako nemůžu říct, že bych se úplně skvěle bavil třeba tu druhou hodinu. Na druhou stranu ten film to dokáže jako omluvit tím konceptem, jo? Že prostě tam jde jako o to, že jakoby vlastně ta hrdinka se furt jako dostává vlastně blíž zdánlivě k tomu řešení té záhady, ale ta záhada jí pořád jako víc vlastně uniká a graduje tam velmi pomalu vlastně taková ta jako temnota, jak se blíží ta apokalypsa té první světové války, což jako...
Ale zase to známe z těch maďarských filmů, vlastně strašně je to taková šablona, nejenom jako tárovská, ale spousta tvůrců maďarských už to zpracovalo vlastně nějak mnohem jako výrazně, přijde mi, že on do toho nepřináší nic moc nového, spíš tomu dává takový jako apartní jako krajky, tomu nasazuje a mě to vlastně jako lehce otravuje. Musím říct, že jsem od něj čekal podstatně víc, a že se spolehnul na to, že zopakuje ten jako jeden trik, ale vlastně ho napasoval na pro mě neúplně kompatibilní jako narrativ a jako kontext, takže za mě jako střídmej palec dolů.
Ve mně jste probudili zvědavost, já se na to asi kouknu přece jenom, no. Děkuju vám. Děkuju. Ty jsou mračníci.
Ale musíš mít klobouk.
Jo. Aspoň jeden teda.
Já ho nosím na zadku.
Když jsem to nehrál v Budapešti roku 1913, je to prostě takový kamarád do Budapešti, jo?
Kamarád do Budapešti, jo. Kamarád do Pešti.
A celý byl celý
krásně prší. Ahoj tati.
Ahoj mami.
Sherry Glazer, jejich nový single Daddy. Hezky jste to.
Ježerik.
Jsou nervy zase.
Je to
Sherry Glazer, asi jediná kytarovka, která mě poslední 2 roky baví. Tak, Daddy, jich nová deska bude jistě tak dobrá, jako to, co chlapci jako řeknou o novém snímku Outlaw King, který natočil David McKenzie, režisér, který stojí za takovými snímky, jako je Ústav, nebo Samec, a který jsem neviděl.
Savec.
A nebo jsem Za každou cenu, který asi možná znáte spíš pod originálním titulem Hell or High Water, kterým jsme tady dávali props, tuším někdy předloni, což byla slušná práce, i scenaristická, Taylora Sheridana, vlastně výborný výkony Jeffa Bridgese a dalších. Ty se pájí, na což je takový emblematický herec.
Dave McKenzie se sebral a vzal svůj největší životní projekt, který připravoval snad 8 nebo 10 let. Ježiš. Vzal k Netflixu, vzniknul 143 minut, tuším, dlouhý snímek, který, když měl premiéru na festivalu v Torontu, tak David McKenzie popisoval, jak seděl v tom sále a po té první 8-minutové scéně se dostával pocit totální paniky, že viděl, ten film absolutně nefunguje. Jakože absolutně nefunguje. Takže po festivalu se sebral, šel do střižny, vystřih 30 minut a do televize vrazil 2hodinovou, myslím, že necelý 2 hodiny verzi, která
121 minut.
Která podle slov časopisu IndieWire, kterým docela věřím, přesně tak, ta řekne všechno. Podle slov časopisu IndieWire je tady ta verze lepší v každém ohledu, což jako probouzí otázky, jak strašná musela být ta původní verze, nicméně já, abych to hned na začátku uvedl do nějaký nálady, mně se ten film vlastně hodně líbil.
Jo.
Tak trošku jako guilty pleasure styl, ale líbil se mi vlastně dost.
A o čem to je?
Já jsem taky spokojený. Je to, no...
Navážeme trošku na skotský bouře, takže trošku
to bylo?
Stateční srdce
jste viděli, tak tenhle ten film v podstatě začíná někde zhruba v době, kdy William Wallace křičel svobodu
kdy
ho čtvrtili, a myslím si, že jedno z velkých a dobrých rozhodnutí Davida McKenzieho bylo, že se rozhodl vyndat postavu Williama Wallace, která měla být v tom filmu, a nahradit jí končetinou Williama Wallace, která tam visí na pranýři.
To je končetina ohlédnutí.
Fakt hezký řešení. Nicméně tohle je samozřejmě příběh jednoho z Wallaceových následovníků, skotského šlechtice Roberta de Bruce, který se původně skloní před britskou korunou, což vidíme v začátku toho filmu, odehrává se to ve 14. století. Skloní se, přísahá věrnost, aby následně za velmi pochybných okolností přijal skotskou korunu a následně se stal takovým jako hodně odbojným elementem, který táhne Skotsko proti Anglii. Takže takový další z těch příběhů, příběhu o tom, jak se Skotové postaví anglický přesile. Gloriózně.
A na začátku
teda, to dobře dopadne, jestli vám můžu.
Když jsme u těch jednozáběrovek.
Skončí to dobře.
Ta první, ta první osminutovka je to nejlepší na tom filmu. Je to pěkně udělaný. Co?
Hele, je to udělaný pěkně celý. Jo. Jako, původní osminutovka, ta si zaslouží jako úplně prostě postavit na stranu.
Za kamerou Barry Aykroyd, který snímal třeba Jasona Bourna nebo Detroit.
No, protože to je divoká prostě jednozáběrovka, kde je jako součástí toho je šermířský souboj prostě.
Střelba z trebušeci.
Střelba výborný. Tý věci, co říkal Vítek. A prostě chození ze stanu do stanu, prostě sem tam.
Měl se to taky na Švihově? Měl se taky na Švihově ty přístroje?
Nemělo to bohužel takovýhle grády, jako ta 8-minutová scéna, kdy fakt vidíme šermířský souboj v jediném záběru. Já jsem to asi ještě neviděl tohleto.
To jo, to je fakt jako...
velice slušnej teda.
To je fakt jako taková jako nakopávka na úvod. Pak už nic takhle jako opulentního nepřijde. Ale celý je to, myslím, velice, velice pěkně natočený, velmi jako dobře využitá krajina, dobře trefenej, jako nějaký střed mezi prostě takovýma těma jako hrdinskýma, rytířskýma eposama a těma jako deziluzivníma, špinavejma, středověkejma záležitostma. Vlastně to jako trošku sedí pro celý ten film, jo? On je na jednu stranu, vlastně je to hodně taková jako tradiční, dobrodružná, jako řezanice rytířská, ale zároveň se snaží být trošku jako cyničtější, trošku vlastně jako špinavější, ale jako poměrně opatrně.
David McKenzie se vlastně trošku postavil i proti statečnému srdci, nelíbil se mu právě ten jakoby šablonovitej hollywoodský feeling, který tomu dal Mel Gibson, a on se vrátil k takovým, řekněme, jakoby špinavějším, trošku folklornějším kulisám, je tam hodně jako dobových rituálů, dobových zpěvů, zároveň ale bych řekl, že ta šablona je hlavně v těch dialozích místama cítit v tom taky. Řekněme, že místama je to trochu jako zábavný Bčkový historický seriál v některých momentech, ale s Ačkovým obsazením, s fantastickou kamerou Barry Aykroyda, která je teda nádherně barevná a občas ty šíra se vám snaží rozkopnout televizi, protože to je fakt věc, která patří na plátno, a vlastně mě trochu mrzí, že jsem ji tam neviděl, protože jako jestli něco naplňuje definice středověký epiky, tak to pro mě nejsou filmy Ridleyho Scotta, ale právě to, co předvádí David McKenzie, třeba bitevní scéna na závěr, která pro mnohý nepřehledná, to je fakt jako čistá battle frenzy, to je šílenství, kde nevíte, kdo je kdo, ale je to skvěle natočený.
Chválíte hodně tu jaksi akční rovinu, tu béčkovost máme hledat třeba ve scénáři, v distribuci informací. No, četl jsem občas, že to po té půl hodině zároveň vypadá trošku vykuchaně, hlavně v nějaký střední části.
To já nevím, já bych řekl, že jako, já bych možná nebyl tak jako přísnej s tou béčkovostí, je to prostě film, který jako vlastně v jádru je pořád zase takový ten příběh toho jako... jakoby člověka, který je jako utlačovaný, ale zároveň jako nějakým způsobem v právu, je v menšině, bojuje proti strašný přesile a hrozně si je všechny nakonec jako dá. A je to jako, ale tohle, jo, a včetně toho, že teda je tam postavený proti antagonistovi, který je syn toho anglického krále, a je to hrozný jako zase křivák, jakoby fakt jako strašně jako záporná, chcípácká, slabožská a zároveň hrozně krutá postava, a vy si pak jako užíváte, že jí teda nakonec jako dá co pro to. V tomhle tom je to vlastně jako velice schematická, jakoby taková tak jako klasická dobrodružná záležitost, proti který ale já nemám vlastně vůbec nic. Je to jako v pohodě, jako žánrová věc. Občas se to snaží být vlastně jakoby cyničtější. Občas vám tam řeknou, že teďka jako nebudeme hrát podle pravidel, budeme prostě trošku jako zneužijeme toho terénu, nebudeme proti přesile a tak dále. Ale to mně jako nepřijde vlastně v době věcí, jako je Hra o trůny, zase nic tak jako neobvyklýho, nic jako nějak zvlášť jako něco jako novýho.
Občas je to podle mě trošku přepjatý, je to zdůrazně takovou tu jako bestie v člověku, Aaron Taylor Johnson, jeho asi nejpozoruhodnější herecký výkon, ale fakt sympatický, ale místama se mi zdá, že trošku tu svoji postavu toho divokýho zapovězenýho skotského šlechtice přehání, ale abych na tom vyzdvihl jednu věc, kterou mnozí zmiňují jako slabinu, pro mě je to vlastně hodně silná stránka toho filmu, a to je Chris Pine, který se sice trochu pere s tou skotskou výslovností, ale on tu postavu vede vlastně úplně opačně, než bychom čekali. To je postava, která je velmi klidná, tichá, a od určitý chvíle působí dojmem, že přesně ví, co dělá. Není to takový ten charismatický macho hrdina, ale je to podle mě chlap, za kterým by reálně v historii mohli jako jít davy, protože působí dojmem, že ví, co dělá. Není to nejlepší řečník, není to nejlepší šermíř, ale Chris Pine pro mě předvádí to, že je to jeden z nejcharismatičtějších amerických herců současnosti.
Pro mě jako zvláštní typ, teda musím říct, který ho vlastně jsem nikdy nebral úplně vážně.
Má krásnou deku
tady navíc. Přemýšlím, jako v čem jsem viděl, jako Jack Ryanové, Wonder Woman a tak dál. Vlastně mám problém ho brát jako serious herce, ale když říkáš. Hmm.
Tak on tady udržuje takovej fakt jakoby se ten charismatický poker face. Jo? On jakoby nemusí...
To se nebo, dá udělat typu.
On je jakoby velmi jako uměřený, ale jako nějakou silou prostě osobnosti nějak jako to, působí. Já jsem taky jako byl s ním celkem spokojený.
Slíká
se. Přesně. Slíká se jako Tonda. Zase jako Tonda.
No jo, no.
Mě přátelé, vypínám elektriku, nedá se nic dělat.
To vypni.
Dáme si jacht, Lego drone, long version takzvaně, ale vstoupíme do ní. Ochutnávka ze soundtracku filmu Oni a Silvio od Sorrentina.
Slíká se taky Silvio?
No, slíká se, no, trošičku, ale hodně ještě více oblíká. Hodně orientálně, hodně jako exkluzivně. Přátelé, film Paolo Sorrentina jsem viděl jenom já. Jo, a proto o něm budu mluvit jenom já a já se rovnou přiznám, já jsem ho neviděl celý, protože jsem z něj v půlce vypadnul.
To je taky dobře.
Jak je pitomej.
Na spáčilku.
Nic, no, jasně, zdravím, Jirku, zdravím taky Kamila a za chvilku vám k tomu řeknu o něco, jenom o něco víc, ale jo?
Tak jo.
Tak pojď.
Tak pojď.
Na tlusté jachtě 4.
Aleš, jak se daří tvojí jachtě?
No je výborná. Je fantastická, přátelé, mají jachta.
Ještě vítr na dne plavku.
Prvnilá, zrezatá, prasečí. Čelesti Radio Wave, Aleš Vítek dál. Já nevím, jestli mě slyšíte, může... já tu hudbu jako měl stáhnout, ale nechci.
Tak mluv do toho, ať to řve.
Ale jo, tak já to stáhnu trošičku.
Stáhni kalhoty,
stáhnu, stáhni to.
Stahuju, přátelé, v roce blíží, stahuju. Tak, nový snímek Paolo Sorrentina. Přátelé, nechcete se zeptat. Jestli chcete se něco zeptat, pište, volejte, jsem tady.
Jo, jo.
Můžete se
jinak ptát. Mlčet.
Nový snímek, samozřejmě tohoto tvůrce.
Jak to skončí?
No to se nepřevědě, to nevím, bohužel. To je jediné, co ti odpovím. Už jsem tam dávno nebyl. Je to režisér, kterýho já respektuju hlavně za filmy, který natočil v první dekádě tohoto milénia, s především snímky Rodinný přítel a Následky lásky, kde se ukázal jako absolutní jako virtuos obrazu, architekt obrazu a tady zdegeneroval v posledních dvou, třech filmech na takového jako už lehce senilního designéra.
Malíř pokoju,
ano, přesně tak. Živé obrazy a cit pro kompozice to samozřejmě zůstává, ale Oni a Silvio, to už je takový film pro mě strašně prostatický.
Přitom se zeptám, ve mně budilo jistou naději, že předtím natočil televizní sérii Mladý papež, který pojednával o postavě obklopený takovým jako okázalým luxusem, zvláštním akvaroidním světem, jo. Fakt takový jako plas v luxusním akváriu.
Ještě, že už byl to mládí trošku.
Tak se zdálo, že tohle by třeba mohlo sednout a on je navíc postavu Berlusconiho fascinovaný roky. O ničem jiném v podstatě nemluvil v některých interview. Tak co se stalo špatně?
Zatímco Mladý papež, ale tam byly ty záchvěvy geniality skutečně, dokonalý využití teda hudby v kombinaci s obrazem, takový ty ambientní pasáže, pak ta moderní elektronika napojená na takový ty opravdu vzletný momenty, který ale ten patos ustál a schodil nějakým humorem, kde ta brilance nebyla úplně samoučelná, kde šla skutečně pod nějaký povrch. Tohle film, který se ten povrch snaží jakože rozkrývat trošičku, že objevuje tu hloubku povrchu, anebo asi se Sorrentino snaží nahlédnout to pozlátko, co je na něm na té dekadenci zvrácené, tak jako zvráceně přitažlivého. Bohužel nic takového se neděje. Ten film je především hrozně jako smutný. A teď nemyslím, že by vás vychovával nebo vyvolával nějakou melancholii, ale že se na to tak jako útrpně díváte, protože to je takový male gazing festival, ale je to hrozně uslintaný, chybí tomu absolutně jako tempo. Ty věci jsou jenom snaživě na sílu dělaný způsobem, jaký jsme jakože od Sorrentina zvyklí. Ale vůbec tam nedostavuje takové ta euforie, kterou jsme měli třeba na začátku Velký nádhery, která pak postupně jako klesá a v tom patesu se tak jako začne jako točit. Ale tady já mám pocit takový jako trapnosti stárnoucího muže, u kterého nevíte, jestli mu funguje víc jako invence, mozek nebo právě prostata. Všechny ty jakoby excentrický výjevy najednou postrádají jakoukoliv jako hloubku, jsou vrstvený na sebe, právě chybí tomu nějaký jako temporitmus, který by to sjednotil. A nepomůžou ani nápady typu, že se Silvio Božský objeví až po hodině v jakémsi orientálním převleku. Všechny ty jako tyho vtípky slow motion jsou použitý najednou trošku křečovitě. Tyjo, je to mizérie.
To je teda výborná zpráva. My už vlastně u mládí jsme se trochu vošívali. Ten film nám přišel v něčem takový jako lidově doslovný, ale tady se mi zdá, že to je trochu jiný problém, než že by se Sorrentino snažil dotknout těch svých jako velkých slov a velkých obrazů. Že tady selhává právě jako nějaký politolog nebo analyzátor jako lidský psychiky.
No a on se to vlastně, já těžko říct, o co on se vlastně snaží. Jo. On se jako ukájí těma obrazem. Je to taková trošku samohana. Jo. Musím trošičku říct, co ještě dokážu na to, že dokážu ještě udělat tu kompozici. Vypomává si hudbou víc než kdy jiný. Taky jako takový varovný znamení. Musí to být strašně jako napojený na sebe, protože najednou bez té hudby už by to nefungovalo vůbec. Ty věci sami o sobě. Jo. Trvají tak trošku jinak, jsou trochu vedle trefený, než by měly být. A skutečně ten pocit hlavně jakýsi trapnosti. Když tam najednou přijde nějaký jako moudro, tak je to takový to třetí derivát z toho, co jsme znali v těch předchozích filmech.
Je to zvláštní, když to poslouchám, vzpomínám na Božskýho, což byl vlastně portrét Julia Andreottiho, film, který pracoval jako s velkou politickou encyklopedií, vlastně bylo trošku problém ustíhat vztahy mezi postavama, ale byla to fakt jako politologická příručka, vyzbrojená jako velkým vlastně vizuální imaginací a schopností vytvořit takový jako zvláštní uhnutý obraz politika, který žije jakoby trochu mimo realitu. Tady teda předpokládám, že nic podobného se aspoň v té polovině neodehrává.
Jako mechanický vrstvení různých typů večírků a prostě v tomhle ohledu pro mě jako vlastně něčem strašně jako bezmocný. Myslím si, že on se svojí inteligencí na to může naroubovat jakýkoliv model. Chci se podívat na to, v čem je pozlátko, v čem je ten hnus zvrácený tak jako strašně přitažlivý, ale vlastně se tam nic takového nedozví. To jsou obvěz věci, který jako ano, tady se šňupe, tady je to asi opravdu zábavný život, dá se vystoupat z absolutní hodna díky jako takovému jako svináckému chování poměrně vysoko a kamkoliv a je třeba znát dobré lidi a na některé že nikdy nedosáhneme, na některé možná ano, ale jsou to všechno takové jako prostopravdičky, myslím, že mu to slouží jako takový jako uslintaný jako alibi, k tomu, aby se mohl trošku předvádět. Problém je v tom, že já bych mu to předvádění vlastně sežral, kdyby to bylo předvádění excentrický a s takovou tou hranou, jako známe z rodinného přítele. A bych mu prominul nějaký na schvály, kdyby byli jako opravdu měli třeba nějakou emoční sílu. Tady najednou se setkáte s obrazama, který už od něj znáte a podstatně líp a především nějak jako podstatně lepším, jakoby intenzivnějším tempu. Tady to propadá už vlastně do takové lehké agonie. Je přece jenom zvláštní, že ten film jako se vás snaží vybudit nějaký jako klubový rytmus bez mála a vy tak jako tomu přihlížíte, jako když jste na nějaký party, trošku sami okolo jsou tak jako podivní lidé a přestože byste se měli bavit, známe to z puberty, tak se říkáte, kdy už půjdu domů. Takže jsem nakonec šel. No, nedá se nic dělat. No, Paolo Sorrentino neznamená to, že bych nad ním úplně lámal hůl, na to ty jeho dobrý filmy jsou opravdu tak dobrý, že vlastně ve mně zůstanou možná navždycky, ale ten sestup je v něčem jako vlastně poměrně dramatický.
Pochopil jsem, že v tom dogfightu se svým krajanem Matteo Garonem drtivě prohrál.
To drtivý knockout, za mě to je třeba jako procentuálně 90% versus 30. Dogman versus Oni a Silvio. Což jako a musím říct, že Garone, pokud si udrží do, aby jsme se vrátili na začátek dnešního dílu, pokud si na Gepetta udrží stejnou formu jako v Dogmanovi, tak se asi je jako na co těšit.
Hele, já ti nasazuju Gepetta.
Nasazuju vám Gepetta. Už jsem měl dávno sedět. Tohle byli členy na Radio Wave. Vítek.
Čau.
Tonda.
Ahoj.
Aleš. A na závěr Panda Bear a jeho delfín. No, trošku delfíní hudby nakonec. No, bylo to příšerný.
Pandí díl.
Tak jo, ahoj.
Pandemie. Ahoj. To the sea.